Književnik Jovan Sterija Popović bio je i jedan od vodećih intelektualaca svoga vremena. Smatra se osnivačem srpske drame, a prvi je i jedan od najboljih srpskih komediografa. Rođen je u Vršcu 1806. godine od oca Sterije, Grka trgovca, i majke Julijane, kćeri slikara Neškovića. Nadaren i radoznao, Sterija je još kao dečak mnogo čitao, naročito Vidakovićeve romane, nekad i na Mesečini, kad od škrtog oca nije dobio sveće. Gimnaziju je učio u Vršcu i Temišvaru, filozofiju u Pešti, a pravo je završio u Kežmaroku u današnjoj Slovačkoj. Kao nastavnik i advokat u Vršcu mnogo je književno stvarao i studirao velike evropske pisce. Kao učen čovek i slavan pisac, pozvan je 1840. godine u Kragujevac za profesora liceja. 1842. godine postao je načelnik Ministarstva prosvete u Beogradu. On je inicijator osnivanja Društva srpske slovesnosti, iz koga se docnije razvila Srpska akademija nauka, Narodnog muzeja, Narodne biblioteke, Narodnog pozorišta. Kad je poznati pozorišni radnik Atanasije Nikolić prešao iz Novog Sada, tadašnje Habsburške monarhije, u Srbiju i pred kraj 1841. počeo davati predstave u Beogradu, Sterija mu je bio jedan od najkorisnijih i najdragocenijih pomagača. Sterija je tu bio dramaturg, lektor, pisac i prevodilac. Pozorište je i počelo rad predstave Sterijine tragedije Smrt Stefana Dečanskog. Docnije su na repertuaru najčešće i druge Sterijine tragedije i komedije, kao što su Laže i paralaža, Tvrdica, Pokondirana tikva, Kirjanja, Rodoljupci. Sav taj plodni, raznovrsno zamašni i poletni rad bio je prekinut kada je Sterija 1848. godine dao ostavku u pozorištu i vratio se u Vršac, gde je, pesimistički raspoložen, usamljeno u dubokoj melanholiji, živeo do smrti 1856. godine. Značajnim opsegom toga rada, Sterija je čvrsto i neosporno ugrađen u kulturni razvoj Srbije.